ɲɛta ani wolonfila bɛ jaminatikaw fɛ koro bayangara mara la ni bamakɔ o waati kelen na wulanɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc amɛriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bin tɛnɛ juwe kalo kile 20 ani fila san b'a fila ni 20 ni naani kunnafoniw la kumabaw bɛna talikɛ ninnu le kan États-Unis jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ k'a tɛ n'i kanbɔ ka kɛ jamanatigi sigi kalata cɛbɔ siɲɛ filanan ye. A ka dankan Kamala Harris ko k'a labɛnnen don k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi. Ameriki ka ɲina jamanatigi sigi kalata min kan ka kɛ novanburu kalo natɔ tun jatilen don i n'a fɔ kalata min ji tun bɛna janya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye nka a yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la kari don baw jamanatigi Joe Biden y'a ka cɛbɔya kɔni ɲɔngiri. VOA banbara ka kumaso kɔnɔ an bɛna Nasiruba bisimila ale bɛna ka na walawalali kɛ an ye Ameriki jamanatigi sigi kalata labɛnw ani kala yɛrɛ tacogo kan. Mali futina yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ Tumani Jabate ni korafɔla ŋana de y'i da kunɲɔgɔn tɛmɛnen Bamakɔ dugu kɔnɔ. Ni maa belebele n'a ye gramiya wari jɔnjɔn sɔrɔ siɲɛ fila ka diɲɛ lamini a ka fɔli sen fɛ siɲɛ wolonwula. VOA banbara bɛna tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye. A baarakɛɲɔgɔn n'a balimakɛ Sheikh Amala Jabate ale b'an bolo kumaso kɔnɔ bi a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an bɛ kunnafoniw datigɛ ni États-Unis o lahalayaw ye. Jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko a ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya min tun bɛna k'a siɲɛ filanan ye ko a ye o bɔ a ma. O nɔgɔnin fɛ fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Kamala Harris kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi ɲinan kalata la. VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ka bɔ Washington ale b'o lase an ma.
Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la. Ameriki jamana kuntigi min si bɛ san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jamalajɛ ɲɛ min tun ka kan ka a tɔgɔda cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a bɛ n ka politikitɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la k'a ɲɛsin jamana kuntigiya dɔrɔn kan fo ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafonidi sɛbɛn bi n b'a fɛ ka n ka kokɔrɔdɔ ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politikitɔn ka cɛbɔ ye ɲina. A y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛsiɲɛ sira fɛ X kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la duba a tun bɛ dɛnkɛrɛfɛsigi la covid fɛ. Ni laseli nin makɔnɔnen hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin bɛ o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caman o bɛ yɛrɛ kofɔ don dusutiɲɛ min ye fɛn caman sɔrɔ ka ban ni a fɔlɔ ye Donald Trump fagali siri min kɛra juwe kalo o tile 17 na. Kamala Harris n'o ye Amerikɛn farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si bɛ san 59 na a bɛ kamalenya jaa jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔgɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to Republican jɛkulu y'a yɛrɛ bila barakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bɛna kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na.
Or a country of chaos.
Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka nin laseli ye kunun tɛnɛ masayaso kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye a ka dankan n'o ye Kamala Harris ye bɔra ka kunnafonidi dɔ kɛ ka taa jamanadenw ma. A y'a yira k'a fɔ ko ale kɛra jamanatigi Joe Biden kɔni ka tiɲɛ tabaga ye hali ni k'a sɔrɔ u ka demokratiw ka politiki jɛkulutɔn caman bɛ yen minnu ka fɛlako tɛ a ka kanbɔli ye ka kɛ u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min kala ka ɲi ka taa novanburu kalo natɔ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko demokratiw olu ka cidenkulu n'u b'i wele ko delegew olu ni Kamala Harris olu bɛna tila ka kumaɲɔgɔnya boloda min bɛna kɛ Ameriki jamana kɔnɔ yan. An bɛ to hali bi ni kunnafoni ninnu hukumu o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin lahalaya ye min binna kunun jamanatigi Joe Biden kɛlen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min tun ka kan ka kɛ a ka cɛbɔya ye demokratiw ka kulu fan fɛ. VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di maliden dɔw ma. O maa fɔlɔ o ye madame Cisse Aramata Cisse ye ale sigilen don Atlanta Georgikaw fɛ yen ani ka fara Amadu Koita ka maliden don min fɛnɛ sigilen don Virginie. An ka nin maa fila ka hakilinaw lamɛn Kayatu Traore ale ka kuma baranin na.
Kamini dimasi an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a to a ka nin prezidanya in kɛ. Don a diyara anw ye anw minnu ye demokratiw ye Ameriki a y'an lamɛn anya don fana ka fo na ku ka beta ma mi dali mba de ka we Kamala Harris Kamala Harris e muso ye farafi muso do Indian muso do muso kalanin do muso chatlin do don ni anye muso soro mi mi se ki presenti ka ke American president ye we muso ka kuna wolo ye we African muso ka kuna wolo ye American muso ka kuna don ajara onye ko sababu na nawo makoso be democrat o democratic money presenti an ko be vote otiki parce que democrat ka jamana marachugo ore ya nga hakilna tai
netwa amadu konare be virginie Joe Biden ni bora ai is amaka bo American presidential race la parce que mo chama mba a kerefe ulu ya fanya na kaka boy o kunnonde iba doko toroba sengeda aiwa nabe kumala aiwa akakuma utenye konta kosobe ali debala akakuma utenye konta kosobe ali kosaina aketoka ka ministre de la defense tokofo akili boro tokofo ayaka vice presidency akoko ko ale klasita ofuna kera kujuma ye paske mwa chama le afokma kala se sisama mwa chama le bora ka Kamala Harris supporte donc ne koni na pointman aywa contrainte damadoba anye parce que d'abord ali musoyi amerika mko shima de muso shima de kake amerika president frasindo ka foko oba makera okera surprise tamaye amerika unyana. Donc, est-ce que vous parlez de la frappe de l'Ottawa? Ou vous avez contrôlé de
kada ni bela jelinka sikasikali wi ayira ka fo ka kon jamana tigi Joe Biden galla selunye kate na ketche boye ni na jamana tigi siki o kala tala na kan ka ke November kolu ayira la ka fo ko kala tala o anika fara wasadin chama ka ulu chama tu yela nyunke ka ira ka fo ka ki simbo ni na jamana tigi siki o kala ta che boyala o mado kera jo machine ale Virginie Occidentale o wasadin anga o kuna fonu sheria bela jelina me na manjarafe vio bambara tokola ka boda ka
Joe Biden ya sembo jamana kunti kalatala etazini. Sisa, John Devena Blanola, okuma be sena demokratu uka politikito mwa uni nyokonche, jango senateni. Nga, demokratu uka politikito umroba u nubewele delege. Nu hakebese mroba kemesaba ni mro keme konantoma. Ulu tunye lairuta ko Joe Biden debeto uka chibuya la jamana kunti kalataina. Udelegu ubena ukala danyonye bado ke Chicago utukalu natala. Nga demokratu uka politikiton nsariyala uye laidu minta apiseka uli. John Fortier ye kalata dombaga doye Etats-Unis. John Fortier, American Enterprise Institute.
There may be some negotiation if
Joe Manyonya ubena ke Joe Biden bolen chibuyala. Wala, pero ubesi gisenka kanyema dankan Kamala Harris ka chibuya kukurumando. Nga, garanti, wali masari ya site mimbaku ku Kamala Harris dikakanka deme. Wala saka ke chibuye.
Switch his support to her.
Joe Biden bole demokratu ka chibuyala jamana kunti kalataina. Mwami nkakankabla nola uye Kamala Harris ye. Bao, demokratu uka mwo uchela kemisrada mwo bidu anisegi nyongombafe Kamala Harris kakuka cheboye. Etats-Unis mumembe kono kemisrada mwo biso bafana bafe Kamala Harris kasugandi demokratu ufe. Nga Kamala Harris yire tumbe Joe Biden de kokoromadon. Kamala Harris, vice president des Etats-Unis.
Joe Biden is our nominee.
Joe Biden ye anga kandida ye. Wa, anye se suru Trump kan, siye kele, ambina se suru akantukun. Kamala Harris beseka deme unke nuka kampanye nafulo ye na hake ye dolar wari milion bikononto ani kele nye jate minisebe labaw ye minjira juen kalo temene. Ni Kamala Harris kera demokratu ka chibu ye muso mindo aburuju bebo farafina ni azidela. Wa, abena ke sababu ye ka Ameriki farafin ulason wala sa ka wote uka politiki ton ye November kalon na ta jamana kunti kalatala. Mwawera uf demokrati uchela ufana pafe kake chibu ye nube Etazini mara udo nyema yala. Ina po California mara nyema, Gavin Newsom, Josh Shapiro, Pennsylvania mara nyema, ani Gretchen Whitmer, Michigan mara nyema. Ellen